Стварэнне адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі ўзмацняе абараназдольнасць Беларусі, якая не разглядае ніводную краіну ў якасці ворага. Пра гэта заявіў генерал-маёр Ігар Азаронак, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Беларусі. Нагадаем, дамова аб стварэнні адзінай рэгіянальнай сістэмы супрацьпаветранай абароны паміж Беларусію і Расіяй была падпісаная 3 лютага і ўступае ў дзеянне пасля ратыфікацыі парламентамі дзвюх краін. Ігар Азаронак мяркуе, што гэта адбудзецца ў траўні. Адносна камандуючага адзінай рэгіянальнай сістэмай у Ігара Азаронка няма пакуль пэўнасці.
Гэта доўгасць планіруецца быць, скажам так, нештатнай, хаця вопрос ещё прарабатываецца, но скорее всего это будет нештатная должность. Боевой состав определяется двумя министрами обороны, трёхмесячный срок. После ратификации соглашений.
Паводле генерал-маёра Азаронка, у баявы склад адзіных рэгіянальных сіл уводзяць 5 авіяцыйных частак, 10 зенітна-ракетных і 1 радыётэхнічная. Гэта часткі, якія ўжо размешчаны ў Беларусі, Калінінградскай вобласці Расіі і на расійскай тэрыторыі блізу Беларусі, сказаў Ігар Азаронак. Камандуючы не выключыў, што ў склад рэгіянальных сілаў увойдзе частка ўзброеная на новшымі ракетна-зенітнымі комплексамі С-400, якіх пакуль няма ў Беларусі. Але Ігар Азаронак не ведае, каму гэтыя ракеты будуць належаць.
Будет, я надеюсь, на нашай тэрыторыі, а вопрос, на какой аснове этот комплекс появится в Беларусі, по решению глав государств в ходе подписания соглашения 3 февраля было поручено двум министерствам проработать, на какой аснове и как будет поставлен этот комплекс.
Генерал-маёр Ігар Азаронак заявіў, што Беларусь разлічвае на пастаўкі з Расіі знішчальнікаў новага пакалення. Адной мадэрнізацыяй дзейных самалётаў баяздольнасць беларускай авіяцыі не падняць, прызнае Ігар Азаронак. Ці здольная Беларусь і без гэтай тэхнікі самастойна абараніць неба краіны ад ворагаў?
Мы независимое государство, соответственно, наши вооружённые силы должны быть способны защитить независимость нашей страны. Ну а о способности говорить, я единственное могу сказать, что на сегодняшний день как вооруженные силы, так и войска ПВО способны выполнять задачи по своему предназначению.
Войсковый оглядальник Александр Олесин меркуе, что Беларусь отстае у справе пераходу на новые системы и цалком залежит у гэтым от российского союзника. Что будет, коли относины из России погоршатся?
Вообще единственная возможность что-то обновить – это сотрудничество с Российской Федерацией. Если отношения с Россией ухудшатся, тогда она потеряет важный щит. Своего рода такое пространство буферное, которое позволяет на этой территории перехватывать большое количество средств воздушного нападения, которые будут направляться в Россию. Ну, может быть, тогда у Белоруссии, если она сменит ориентиры, пойдет на Запад, не будет необходимости столь мощной противовоздушной обороне, так как, допустим, у стран Балтии эту задачу для стран Балтии выполняет блок НАТО.
Меркуй незалежный оглядальник Александр Олесин.